Само преди няколко години това беше мечтата на едни българи, които бяха учили, работили в Германия и които искаха да реализират техния потенциал тук в България. За тези няколко години те успяха да развият научни институт, успяха да намерят финансиране, помогна им и държавата и в момента това е водещ институт в тази област на растителните науки в региона и в България с изключително перспективно направление, а именно как да бъдат по-издразливи растенията на промените в климата, това, което всички държави в момента се тревожат, защото с измененията в климата вие трябва да промените и насажденията. Идвам от Тракия, икономическа зона. Изключително място, многомилиардни инвестиции, продукция за милиарди левове годишно. Ето това е България. Заводи, които не просто са дошли тук, от различни държави и български включително, които се разрастват всяка година, искат да се разрастват още повече. Говорих с господин Панчев, той каза, всички, които са тук, искат още земя, ние сме готови да се развием до 50-та, до след 50-та година. Всичко е готово това, този комплекс да се развие, вече като клъстери от различни производства. Така че е много важно да разберем, че наред с проблемите, които ни тревожат, всъщност в България има много положително развитие и това положително развитие също трябва да бъде показано от медиите. Разбира се, всяко такова развитие си има и неговите проблеми. Специално обърнахме внимание на входа към Пловдив, от към Голямо Конарско, в община Марица има проблем. Това, което поех като ангажимент, е, че държавата ще подкрепи изграждането на този вход, така че да няма задръствания всяка сутрин. Ето това са проблемите, за които трябва да говорим, защото това са истинските проблеми на бизнеса и на хората днеска в Пловдив. Колкото до вота на недоверие, аргументите за него са напълно измислени. Тях няма нищо, което да е съдържателно от гледна точка на икономика и енергетика. Това, което има, е изкуствени страхове на хората, които имат основания да са притеснени, но тези страхове са разпалени от политици, които си правят политическата агитация за местните избори.
БСП даде ясен знак, че ако днес вота не мине, още следващата седмица ще поискат втори вот на недоверие.
И значи втора серия от същото.
Кажете ни, планира ли се още един полет до Израел, който да евакуира наши сънародници? Днес някои от тях се оплакаха, че български авиопревозвачи са им поискали по 200 евро на човек за евакуация.
Не знам за такъв казус. Това, което сме се разбрали с госпожа Мария Габриел, е, че в момента, в който има група от българи, които трябва да се изведат оттам, ако е безопасно за полета, веднага ще бъде осигурен.
Вчера енергетиците освободиха автобана. Продължават ли срещите ви, преговорите, дискусиите с тях?
Аз съм ги поканил перманентно. Във всеки един момент могат да дойдат. Да припомня, че точка 7 от споразумението, което подписахме, беше, че ще продължим да преговаряме. Така че аз ги чакам. Както казах, разговорите се водят там, където може да се седне, да се обсъжда кой кого го интересува. Няма промяна в това отношение.
Заплахите за ефективни стачни действия през зимата преценяват ли ви?
Аз първо казвам категорично, че няма никакво основание за тези искания. И така очаквам, че самите енергетици, като мине малко емоцията около това, което се случва, ще разберат, че ние всъщност работим за тях. Те работят срещу себе си.
Следващата седмица свиквате съвета по сигурността към Министерския съвет. Какви допълнителни мерки трябва страната ни да въведе? Знаем ситуацията каква е в момента.
Точно това е целта на съвета по сигурността, да се чуе внимателно докладите на различните служби, да се сравни информацията от тях. И ако трябва да се вземат допълнителни мерки. Ние вече имахме среща на контратерористичната група и всичко, което беше така представено като възможни рискове, краткосрочни, дългосрочни, е обсъдено и всички мерки, които е необходимо, са взети. Така че на срещата при президента, на срещата след това при Народното събрание, те бяха по-скоро информативни. Всичко, което трябваше да бъде взето като мерки, вече е на лице.
Според вас нуждаем ли се и от допълнителни такива? И какви?
За момента не. Но разбира се, ако има промяна в ситуацията и затова ще има периодично такива срещи, тогава ще бъдат взети. В момента няма нужда от нищо повече.
Притеснява ли ви ултиматума, който Израел даде на Хамас и 1 милион жители на тази територия да напуснат до събота?
Притесняваме до толкова, доколкото може да създаде средносрочно, дългосрочно рискове за България. Рисковете са ясни. От една страна бежанска вълна, но веднага казвам, че в момента няма такава непосредствена опасност. Там, ако има бежанска вълна, тя първо ще е насочена към други държави, други посоки, даже не към посока на България. Второто е възможни препятствия върху транспорта на петрол. Биха могли да се отразят на цената на нефта и на газа, но примерно вчера цената на нефта падна надолу, не тръгна нагоре. Така че трябва да видим как ще се развие ситуацията. Никой в момента не може да предскаже точно какво ще се случи. Но рисковете ги оценяваме. Пак казвам, всички мерки, които трябва да се вземат днес, вече са взети.
При какви условия може да излети следващия ни полет и кога може да бъде планиран?
Както казах, трябва да има група от граждани, които според Външно министерство трябва да бъдат транспортирани и израелските власти да кажат, че е безопасно да се осъществи полета. Това е нищо друго.
Какво трябва да няма двойно гражданство? Остава ли валидно в случая?
Това не е въпрос към мен. Както казах, Външно министерство там договаря какви са условията, как трябва да се осигури достъпа до хората, които имат двойно гражданство.
Благодарим ви.
Добре, благодаря ви и аз.
Да, по-голяма финансова независимост на общините с новия бюджет от
година. Обсъждаме въпроса.
Възможен е като вариант?
Да, възможно е. Ние имахме...
Каква възможност?
Това е въпрос на разговор с финансовото министерство и Сдружението на общините, но обсъждаме варианти.